Pano vale gota pali. Ametsa ote da dena.
Bueno, ba, esan bezala, urriaren 6an mobilizazioa ditu du Euskal Herrian Euskarazek Baionan, mugarik gabeko Euskara ofizialtasuna lemapean. Oraindik ere, Euskaraz bizitzeko ditugun oztopo eta zapalkuntzak salatzera ditu dute besteak beste. Esan bezala, larun bate hontan, goizeko 11etan, Baionako herriko etxean izango den mobilizazioan. Euskal Herrian Euskarazeko kide bat gonbidatu dugu, guztioni buruz hitz egiteko. Asaitz Gartzia, arratsaldeon, zer moduz?
Ai, arratsaldeon, oso ongi.
Bueno, larun bata hementxe dugu, egun gutxi barru, Baionan mobilizatuko zarete. Aipatu dugu hasieran, ba bueno, oraindik ere ditugun oztopo eta zapalkuntzak salatzera ditu duzuela jendea, baina ba guzti hau egungo egoerari aurre egiteko ere badator. Azkar batean bada ere, azalduko diguzu, ba bueno, agian zehatzago Ipar Euskal Herrian ere, zein den dagoen egoera?
Bueno, zuke aipatu duzu moduan, oraindik 2018 urtean, bada urtea euskaraz bizi ezin dena, euskaldunok hizkuntza eskubideak urratuak ditugunak, eta horri aurre egiteko Euskal Herrian Euskarazek iazko kurtxotik dinamika bat abiatu du, naiz eta bere bizitza osoan zehar hau aldarrikatzen abiatu garen, badela garaia muga hauek gainditu eta jauzi bat ematearen beharra. Iazko ikastu urtean Euskal Autonomia Erkidegoan adibide praktiko gizara ereduen inguruko irakurketa bat abiatu genuen, ereduek Euskal Herrian duten inplikazioa eta garrantzia azpimarratuz, nola egungo eredu sistemak ez dituen belaunaldi berriak euskalduntzen. Ondoren urratsa Nafarroan egin genuen manifestazioa izan zen, adieraziz Nafarroan testu inguru politikoan justo oraindikan gaur izango dela aurtengo izango dela urte hauteskundak egingo den urte urrena salaketa bat abiatu genuen, zonifikazioa gainditu behar zela eta euskarak aurrera pausoak barro lima zituen, benetazko ofizialtasuna ematetik etorri behar zuela, eta Ipar Euskal Herrian, justo iazko ekainean, Lurralde Elkargoaren sorrera izan genuen, eta Lurralde Elkargoaren sorrera horrek, astapenetan, lehenengo bilerroetan, iruzur bat aipatzen du, euskarari ofizialtasuna emango zaiola adierazten duelako, baina gerora ondorengo lerroetara jotzen bali madugu, argi esaten da, esaten du testuak berak ere, ofizialtasun hori ezin dela erreala izan, ezin dela benetazkoa izan, sikira ereko ofizialtasuna ezin dela jaso, frantziako hizkuntza bakarra eta ofiziala frantsesa delako, ez? Beraz, egoera guzti horri aurre egiteko, gure irakurketa bada adieraztea hori gainditu beharra dagoela. Hau badela garaia ere euskerak aurrera pausu ikaragarriak badituela azkenengo urteetan eman dituena, baina benetan euskeraz bizi nahi biziko den herri bat izango balin bada, hori benetako jauziak ematetik etorri behar du, eta kasu honetan bezalaxe euskerak benetako ofizialtasuna izatetik etorri behar du.
Ipar Euskal Herrian gainera kontua latzagoa da, ego Euskal Herrian baino, eta azken aldian gainera, ba, bueno, eraso gehiago ere egon direla esan dezakegu, adibidez Sehaskako irakasleak ba, bueno, gehiago eskatzen zituzten horri oztopoak ere jarri dizkietelako.
Etengabeko oztopoan bizi dira, ez da, guretzat ez da irakurketa berriro ere, edo bestelako erasotan bizi garela, baizik, eta beti ere, Euskal Herri osoan eta Ipar Euskal Herrian ere, hiru lurraldetan, hola, bizi izan gara, eta arrazoia simplea da, hizkuntza ofizial bakarra, frantsesa da, eta frantsesa den momentutik, diru laguntzak ez daude, euskarari aitortzarik zaio ematen, beraz, euskarak behar duen bultzada, eta euskaraz bizializateko bestelako tresnak egiturak irakasleak eta barrak ezinezkoak izango ditu jasotzea, ez? Eta hori da hain zuzen ere guk larun batean adieraz nahi duguna, gaur dela eguna ere oraindik Sehaskako irakasleei ere ukatzen zaiena zaizkienak horrelako egoerak, edo herriko etxeetan bizi dituztenak hainbat hautetsi euskaraz hitz egin dutenean ukatzen zaiena, itzultzailerik ere hau izateko aukerarik egoten ez dena, eta hori da eguneroko gi Euskal Herrian, ez? Hori da, guretzat, Lurralde Elkargoaren sorrerak hizkuntzari dagokionean aitortza hori jasotzea aurrera pausu bat da, hori azpimarratu beharra daukagu, hori inungo zalantzarik gabe, baina ez da nahikoa eta gutxiagorik ere ez da beharrezkoa. Aitortza horrek etorri beharra daukalako benetako ofizialtasun batetik. Frantziar estatuaren pean hizkuntza dagoen bitartean ezingo dugulako benetan euskaraz bizi, eta azkenengo hamarkada guzti hauetan izan ditugun trabak nork bere egunerokoan ez soilik Sehaskak edo egitura batek esaten dituenak, medikura goazenean, okindegira goazenean, euskaraz bizitzeko zailtasun horiek izaten jarraituko dugu.
Espainiar eta Frantziar estatuak ere jarri dituzue jopuntuan eta ba, bueno, burujabetza osoa ere aldarrikatu duzue.
Jo, puntuan Euskal Herritarrak jartzen ditugu bederen bereziki. Bai, Espainiar eta Frantziar estatuak estatu egitura izatean bereik bereen hizkuntza badaukate burujabe direlako. Estatua badaukate. Eta guk jauzia ematea diogunean esaten dugu bada garaia edo goera hori gainditzen dugu. Herri moduan pentsatzen eta jokatzen hasten gara, hau da burujabetza ariketa bat mahaigainan jartzen dugu edo euskara berriro ere hiltzorira eraman dezakegu. Ez jauzi hori etorri behar daukagu etorri beharra dauka subjektu politiko independente bat sortetik, ez? Hau da, burujabe izatetik, eta guk egoera independente baterako urratsa ematen baldin badugu, ez? Bestela, euskarak koofizialtasun izaten jarritzen baldin badu, zatitu egoten jarritzen baldin badu, erabilerak ez du gora jarraituko, ereduen politikak bere horretan jarraituko du, osasun gintzan ditugun arazoak bere horretan jarraituko dute, eta bar luze bat, ez? Beraz, saia atzen garenean, eta azkenengo adibideak hor badaude, eta nik beti jartzu eta adibide moduan, Eibarko udalak duela bi urte, bere udal politikan ornantzak ezarri zituenean, elegitea jaso zuen, duela bi urte eskaz, adiraziz antikonstituzionalak zirenean, zirela, eta egoera hori ematen denean, atzera botatzen dira, ez? Mm-hmm. Eta ziren inolako ordenantza independentzia aldarrekatzen zutenek, baizik, eta Eibarko herritarrei euskaraz bizitzea bermatzen zieten udal ordenantza simple batzuk besterik ezin, ez? Hori adibide oso adierazgarri bat da, edo burujabe izaten hasten gara, edo euskarak ezingo du aurrera pausurik eman, beraz euskal herritarrok ezingo dugu euskaraz bizi.
Bueno, mezu argia duzu, lehen eraipatu dugu Asaitz, desagertze prozesu hori etetea lortu dela ere egindako aurrera pausu askori esker, baina berreskuratze prozesu horretan ere, pausu batzuk edo markatzen dituzue.
Bai, marran gaude. Bai, urte hauetan marran gaude. Egia dena da, desagertze prozesu hori etetea lortu genuela, herri ekimenak bere bultzadari esker, instituzioek ere bere ekarpena jarri diote bere horretan, baina gaur da garaia ere aurten lehenengo urtea ereduak desagertu ez direnean, ereduak berak gora egin duenean matrikulazio garaia, ez? Urte guztuetako lehenengo urte urna da datu hori ematen dela, ez? Eta datu hori ematen da administrazioek ez dutelako ereduen politikarekin bukatzen. Eta gero bestelako aitzakiak adierazten baldin badira, ez? Beraz, guk argi adierazten duguna da neurri ausartak hartu behar direla, baina ez ausartak direlako, hemen ematen du ausardiak ikaragarrizko erabakiak hartzea eskatzen duela, baina guretzat soilik da euskal herritarroi beren hizkuntzaz bizi eta ikasi alizateko eskubide hori bermatu alizatea, ez? Euskara benetazko ofizialdasuna ematetik, eta ariketa simplea da guretzat. Eta horretarako ausardia politikoa behar da. Eta ez euskaldunoi adirazi erabiltzen ez dugulako arazoak ematen zizkigula, hor aurrera pausuak eman barritugula, noski erabieratik hasi behar duelako edozin eraldaketa, baina erabiera horri bultzada instituzionala eman behar zaio eta ausardia politiko eta neurri politikoak ematetik etorri behar du.
Bueno, bi puntu hoiek jarri dituzu, ez? Eta erabilerari begiratu nahiko nioke azkeneko minututxo hauetan, izan ere euskaraldiari begira ere jarri zarete eta bertan parte hartzeko eta bueno, hizkuntza ohiturak ere aldatzeko, euskaraldian parte hartzeko teia ere luzatu duzu Euskal Herrian euskarazetik.
Bai, euskaldunak euskaraz bizitzeko ariketa egin behar dugu eta bultzatu behar dugu eta euskaraldia bezalako ekimena guztiz lagungarria da, guztiz beharrezkoa da, horrelako hizkuntza ohiturak aldatu eta jendartean erabilera hori bultzada bat ematetik, ez? Baina hori zaigu ahaztu nahi euskaraldiak orain azpi aimarratu duan bestelako ekarpen hori behar duela, ez? Mm-hmm. Euskaraldia bultzatzen duten hoiek konpromesu hoiek bete baino ardura politikoak dituzte eta bete beharrak ere badituzte bere egunerokoan, ez? Soilik erabileran, baizik eta herritarroi hizkuntza eskubide hoiek errastetik. Adibide simplea, medikura nuanean, mediku horrek euskaraz jakin behar du. Lantokira nuanean, nire lankidearekin euskara ezagutzeko, eskubidea izan behar daukagu.
Gaur egun, pentsaezinak diren egoerak gainera.
Hori da, hori dira gaur egun, pentsaezinak diren egoerak, ez? Eta hori iruditzen zaigu, neurri eta arabaki politiko simpleetatik etorri ditezkela, ez? Eta kanpainetatik aratago, ausardia politikoak etorri behar dutela, adibide praktikoetan, ez? Gu gaur dagoen oraindikan ulertzen ez duguna, pues, edozein adibide, baina eskolaren eta ereduen adibidea harrigarria egiten zaiguena, oraindikan ereduen politikak hor bizirautea. Bizirautea, oraindikan esaten denean dereduak berak ere euskalduntzen ez duela, testu inguruak lagungarri ez duelako, ez? Beraz, erabaki horiek aldatu beharra daude. Kanpainatik aratago aldatu behar daude. Beraien burua euskaldundu behar duten herritar horiek oraindikan milak euro batzuk ordaindu behar dituzte urteetan zehar euskaltegietara dasenean. Horrek doakoa bilakatu behar du eta bar adibide luzeak jarri ditzakegu, ez? Beraz, euskaraldiak behar du, euskal herritarrok euskaraz bizitzeko espazioak behar ditugu eta erabili behar ditugu eta testu inguru horretan deia egiten dio herritar guztiei ekimenean parte hartzeko, baina benetan, 11 egunetik haratago erabilera horrek naturaltasunez, normaltasunez, aisialdian kirolena erabiltzeko neurri politikoak behar ditu. Beraz, bigarren adierazpena eta interpelazio zuzena bada ere, arduradun politikoei benetan kanpainak albo batera utzi eta euskaraz bizitzetik eta beraien bizitza lan esparruan ofiziala herritarron erantzule eta arduradun direnean sikiera udaletxe, parlamentu eta barrekoetan euskararen erabilera igoko balute soilik 11 egunetan egunerokoan ongi legoke.
Bueno, bai, patutako arrazoi guztioiengatik eta beste askorengatik ere, mobilizatzeko beste aukera bat, larun bat ontan, Baionan, urriaren seian, goizeko 11etan, amaitu horretik azaitz, beste ez ere aipatu nahiko bazenu, edo jendeari gonbidapena luzatu, ba hortxe, zurea da azken hitza.
Zuk esan moduan, gonbita egitea larun batean goizeko 11etan Baionara gerturatu nahi duen herritar orori, baina horretatik haratago benetan bigarren gonbita bat egitera euskarak oraindikan istunak behar dituela, erabilia izan behar duela, eta benetan euskaraz biziko duen jendarte bate erekin ebei baldin badugu, oraindikan asko badagoela egiteko, ez? Ta nork bere esparruan, nork bere naturaltasunen horretan egiten duen aldaketa orok, horretara ko urratsak emango ditu, ez? Orduan gonbita egitea erabilia izateko bereziki, baina aldaketak era egiteko.
Ba, Saitz Gartzia Euskal Herrian euskarazetik eskerrik asko gurean egoteagatik eta segi gogor lanean.
Vale, mi esker zuei.
Agur.
Zuotxoetan barrena. Keak betetzen digu burua. Irudimenak sabela mutuak beste gara entzunak erantzun gorrei bezela bidali bezain utz bueltatzen da txamponi gabe txapela.